На Беларусі урачыстыя святкаванні Божага нараджэння распачаліся святочнай пастэркай у Магілёўскай катэдры імя святога Станіслава. Вёў урачыстую службу галоўны душпастыр каталіцкай царквы нашай краіны мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч у прамой трансляцыі беларускага тэлебачання. Падчас святой службы свае віншавальныя словы да ўсіх вернікаў краіны і людзей добрай волі скіравалі біскупы каталіцкай царквы Беларусі, апостальскі візітатар для грэка-каталікоў краіны архімандрыт Сергій Гаек, кардынал Казімір Свёнтак. Чалавек спазнаў у гэтую ноч найвялікшую ласку праз уцелаўлёнае слова. Усімі падкрэслівалася бязмежная любоў Бога Айца да сваіх дзяцей, якая уцелавілася і стала нашым збаўленнем. Таксама было зачытана афіцыйнае віншаванне прэзідэнта Александра Лукашэнкі для ўсіх хрысціян, якія зараз святкуюць Божае нараджэнне. Напрыканцы святой службы арцыбіскуп мітрапаліт удзяліў усім спецыяльнае бласлаўленне і пажадаў кожнаму беларусу радасці, здароўя, поспехаў ва ўсіх справах. На выхадзе з храма, захоўваючы цудоўную калядную традыцыю, вернікі ламаліся аплаткамі. Мы робім такі жэст, некалі растлумачыў пробашч Магілёўскай парафіі ксёндз дзекан Раман Факсінскі, на знак нашай еднасці з целам Хрыста, якое было паламана за нас. Пасля імшы ў Магілёве адбыўся вялікі феерверк. Другі раз такім чынам адзначаюць свята, і многія ўжо прызналі феерверк традыцыі каляднай начы. У гэтую ж ноч сотні маладых і немаладых людзей выйшлі на вуліцы гарадоў і мястэчак краіны ў калядным шэсці віншаваць свет «Хрыстос нарадзіўся». Так званае каталіцкае Божае нараджэнне насамрэч на Беларусі святкуюць і пратэстанты, і праваслаўныя. Вядома, што амаль палова ўсіх сем'яў у краіне памяшана па рэлігійным азначэнні. Таму шчырая падзяка Богу за мінулы год падчас хатніх куці, просьба аб бласлаўленні году новага падчас вігіліі, падарункі, добрыя пажаданні гучалі амаль у кожным доме.